Antra? Sveiki, Māra. Paldies.
Fotogrāfs un Lucavsalas dārzeņa nomniekus Antru Ožu un Artūru Taukulu satieku lielveikala stāvvietā blakus iebraukt vai dārzeņu teritorijā. Ziemā to netīra, tāpēc ar auto tālāk braukt ir riskanti.
Šis ir iebrauktas risks, tas ir vienkārši garumā nekur nevīsti. Man negrēt tā, ka...
Tā nu uz Antras un Artūra dārziņu krietnu gabalu ejam kājām, un mūsu sarunu pavada zem zābakiem gurkstošais sniegs.
Tad mēs sākām saimniekot šajā dārziņā 2017. gadā.
Un drīz pēc tam jūs mājiņai pielēd uguni.
Tas notika, ka jā, nākamajā gadā mūs gan pavasarī apzeg, gan rudenī mājiņa tik nodedzināt.
Nodedzinātās mājiņas plašajā Lucavsalas dārziņu teritorijā redzams ik pa brīdim.
Pirmajā gadā, kad mēs iesākām saimniekot, bija daži, kuriem nepaveicās arī pagājušajā gadā. Mūsu kaimiņiem nodedzināja vienu mājiņu. Bet šogad, pēc Ziemassvētkiem, ir nodedzināts vismaz 7.
Jā, pusotru mēnešu laikā tik parasti pa visu gadu. Tāpēc aizdomēju, kas notiek.
Lai gan par dedzināšanām ziņots policijai, Antrai ar Artūru radies iespējas, ka likumsargi šai problēmai nopietni nepievēršas. Atkāpēji, Valsts policijā Latvijas radio informēja, ka pērn Lucavsalā reģistrētas 10 dedzināšanas, šogad jau 3. Decembrī aizdomās par 2 dedzināšanas gadījumiem viens cilvēks aizturēts un atrodas apcietinājumā, par pārējām epizodēm izmeklēšana turpinoties. Policija teritoriju regulāri apsakojot. Bet tagad atgriežamies dārzkopju gatvē.
Šī ir viena no problēmām.
Ielas vidū mūs sagaida 2 prāva auguma klaiņojoši suņi, trešais ar ķēdi piesiecais sētis. No dārza mājiņas skursteņa nāk dūmi.
Rekur labi gadījums. Vasara šeit ģimene iekopa dārziņu, tagad ziemā tur ir iemitinājies bezpilnieks ar suni.
Pamanījis mūsu interesi, vīrietis iznāk ārā un dzen mūs projām.
Mēs esam publiskā viesā.
Brienot pa Lucavsalas dārziņu netīrītajām ielām un redzot bezpajumtniekus, daudz vietas sagāzušās vai nodedzinātās mājiņas un apsnigušos atkritumu kalnus, rodas sajūta, ka tepat Rīgā pie Salu tilta esam nonākuši teritorijā ārpus likuma. Tomēr Antras un Artūra dārziņš, tāpat kā vairāki simti citu, te vasarās turpina būt zaļa oāze pilsētas vidū.
Ko jūs te audzēji?
Vieglāk būtu uz šī, ko mēs neaudzējam. Principā visu, ko dārzā var izaudzēt, to arī
noteikti mēģinam. Eksperimentējam, mēģinam visādas jaunas lietas, melonas, kas varbūt pirmajā reizē neizdevās, bet mēs mēģināsim vēl kaut ko jaunu.
Saldā kukurūza, tas ir mans numur viens.
Pirms tur ir arī zemenes, kartupeļi, salāti, rukola, visu, ko tā vienkārši var paplūkt vasarā.
Par 400 kvadrātmetru lielā dārziņa nomu viņa pašvaldībai maksā 30 eiro gadā. Teica, ka labprāt maksātu arī vairāk, lai būtu iespēja izmest visus atkritumus, spicēs būtu normāls ūdens spiediens, teritorija būtu sakopta un droša. Taču no pašvaldības interesētību nejūtot. Pašas nomnieks no investīcijām dārziņos attur īsie nomas līgumi.
Tev ir līgums viens sezonu, tu nezini, kas notiks tālāk, kā attīstīsies viss šī situācija ar to detālu plānojumu un vispār teritorijas apsaimniekošanu.
Antra Oša atsaucas uz jauno Rīgas teritorijas plānojumu, kas top jau gadiem, pašlaik ir apspriešanā un paredz daļu dārziņu teritorijas nodot apūvēi. Jauno teritorijas plānojumu varētu apstiprināt šā gada beigās. Daļa no teritorijas saglabās arī mazdārziņiem, apstiprina Rīgas vicemēre Linda Ozole no Jaunās konservatīvās partijas. Viņai kā drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājai janvāra vidū tika adresēta Lucavsalas dārzkopju komūnas vēstule par problēmām dārziņu teritorijā. Ozola Latvijas radio atzīst, ka tikai tagad uzzinājusi, ka dedzināšanas un vandālisma problēmas Lucavsalas mazdārziņos ir tik nopietnas.
Vienīgais risinājums ir šo visu neizmantoto mazdārziņu teritoriju. Demontāža un likvidācija, tāda apjomīga sakārtošana arī attiecībā uz aizaugušajām teritorijām. Tur jāveic, protams, ir tāda vienreizēji padziļināti sakopšanas darbi, un pēc tam jānodrošina uzturēšana no pašvaldības puses.
To pašvaldība iekļaušot jau šī pavasara plānos. Bet Ozols ieskatā par Lucavsalas dārziņiem atbildīgās Pārdaugavas izpildu direkcijas ilgstošā nespēja nodrošināt tur kārtību, liecina par labu pašvaldības nesenajam lēmumam izpildu direkcijas šo pavasaru likvidēt.
Ja cilvēkiem, priekš kuriem šīs izpildu direkcijas ir izveidotas, lai viņi sniegtu iedzīvotājiem pakalpojumus pēc iespējas tuvāk, pat nav skaidrs, pēc kādiem principiem, piemēram, tiek iznomāti mūsu mazdārziņi. Šis ir absolūti nepieļaujami, kas arī man kā politiskās vadības pārstāvim tikai apstiprina, ka tas ceļš, ko mēs ejam ar izto direkciju reorganizāciju, ir pareizi.
Pēc reorganizācijas daļu funkciju pārņems īpašuma departaments, daļu mājokļu un vides departaments, bet pagaidām vēl nesot skaidrs, kam turpmāk būs atbildība par teritoriju sākopšanu, taču to uzturēšanai līdzekļi budžetā tikšot paredzēti. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.